civîna mirovahî ya cîhanê cara yekem îsal ji aliyên netewên yek bûyî ve di navbera 23 û 24 meha Gulanê li bajar Stenbolê hat lidarxistin. Bi beşdarbûna serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan û 6 serokên dewlet û hikûmetên navneteweyî tev li zirveyî bûn. Dîsa nûnerên dewletan û rêxistinên sivîliyên navneteweyî û saziyên akademîk û medya jî beşdarî hilcivînê bûn. Mebesta zirveyê ev e ku li ser pirsgirêkên giştiyên ku mirovahî rastî tên ji bo wan çareseriyan bibîne û her wiha li ser alîkariya mirovahî tê kirin. Ji wan mebestan yek ji bo çareseriyên bingeh ava bibe nîqaşên kurbên kirin. Bi tevlîbûna ewqa saziyên navneteweyî û rêxistinên civakî û serokên dewleta rêxistina doktorên Besînor beşdarî zirveyê nebûn. Bi sedema ku hêviya wan ji bo rewşên awarte de gavên bi şênber bên avêtin tune ye. Nûnera doktorên Besînor ya Tirkiye Serap Öztürk di derbarê hilcivînê de wiha peyivî. Me zirve protesto nekir lê me xwe vekişand û sedemên me yên vekişînê jî hene. Ji ber demê û rewşa welatên wekî Yemen, Sûriye, Afganistan û li Ewropayê ku rewşa koçberan xuya ye, lewma em giringiyê didin vê zirveyê. Di amadeya zirveya 18 mehan da me cih girt, me civînan li dar xist û me nivîsên wek gotar û lêkolînan parve kirin.
Geçerli sebeplerle zirveden çekildik. Bu zirve çok önemli bir zirve. Çok kritik bir dönemde gerçekleştirilen bir zirve. Çünkü içinde bulunduğumuz süreçte dünyanın pek çok bölgesinde çok büyük insani krizlerle karşı karşıyayız. Yemen'de, Suriye'de, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çok ciddi boyutta çatışmalar yaşanıyor. Avrupa sınırlarında milyonlarca insan, milyonlarca mülteci çok kötü koşullarda
Serap Öztürk balkışan ku naveruka hilcivine bi agahiye wan hatiye guherin û ev bûye sedema vekişandina wan. Dema zirve dest pê bike medît ku di naveruka mebesta zirveyê guherîn çêbûne û ji mafê mirovan zêdetir rewşa pêşketina dewletan wê were nîqaş kirin. Sedema fikrîna me ev e ku em li heftê welatan zêdetir karê xwe dimeşînin. Di cihên ku şer lê heye, di cihên ku nexweşiyên şoba hene û li cihên ku lehî rabûne û erdhejên mezin çêbûne em xebitîne.
Aklımızdan başlayacak bir örnek verecek olursak eğer, örneğin Suriye'de 5 yıldır korkunç bir savaş süre geliyor. Hiçbir şekilde durulmadan bugün daha yeni çok büyük kayıplar yaşandı. Ve özellikle de son 1-2 yıllık süreçte sağlık tesislerine ve sağlık çalışanlarına yönelik çok ciddi saldırılar gerçekleşti.
Hecai Gotine'ye peşkeşvaniye zirveye listikvane Amerikî Forrest Whitaker kır. U listikvane navdariyen Hollywood'e Ashley Judd u Daniel Krakşi peşkeşi tevli civine bun. Sozan Yaşar, Dengi Amerika, Stambol.